Arī deputāti maz mazliet uzsāk, vismaz sēd. O, deputāti, sēd mums jāuzsāk.
Jā.
Vēl jau, ka deputāti nav savu deputāti. Vēl nav deputāti savu krāt.
Tā, kolēģi ir bijuši divas jubilējas, jā? Jā, jālaik jau brīlē redzētu. Viens puika, viens meitene, jā? Oskars un Irīna. Pa darba kārtību piedāvā to, varam tā apstiprināt darba kārtību tavu. Ar diviem, laikam, papildus darba kārtības jautājumiem. Labi, tad lūdzu nobalsojumu. Par 13 pretaturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsimdāšanu par nosacīto cenu. Kas? Kārlis Jālūdzu, viņš kūk.
Reformas vēl nav beigušās, un es solīju, ka es mainīšu arī tekstu. Tā kā es esmu privāta persona, nevis es, bet te viens otrs. Paziņojums ir šāds. Lai izrādītu attieksmi pret to, ka juridiskā pakalpojuma sniedzēja domas sēdēs maldinoši informācijas sniedz kā privāta personas, turpināšu domu sēdi laikā stāvēt kājās.
Kādas tiesības jums ir? Tā pārējiem par dzīvokļu nodošanu atsevināšanu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu īpašumam Svētas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē trīs īpašumiem Glūdes pagastā, vienam Platonas pagastā, diviem Kalnciem pagastā, vienam Sesaus pagastā un vienam Vilces pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Te lūdzu balsojam. Par 11 pret 1 atturās 2. Aivar, lai izņem ārā sekretariāts modri, jā? Jo viņš nebūs noteikti. O, jā, tas būs vēlāk, bet nejausu skaitu kopā. Nu, labi, bet nevedala palīdz. Par Jelgavas novada domas 19. gada 25. septembra lēmumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas 2019. gada 25. septembra lēmuma par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē atcelšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, vienam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 13 pret nav nepiedalās viens. pāri zemes vienības nodošanu atsevināšanā.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Elējas pagastā un vienam Lilbērs pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīta.
Lūdzu, balsojam. Par 14 atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Lilbērs pagastā un vienam Sasaules pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē trīs īpašumiem Lilbērs pagastā, vienam Jaunsirlauks pagastā, vienam Vircevs pagastā, diviem Valgunas pagastā un septiņiem Sveidus pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē. Un pret balsojot četriem deputātiem un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 10 pret 3 atturās 1. Pāri zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē īpašumam Gludas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojot pret vienam balsojumā atturoties ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 9 pret 4 atturās 1. Pār nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē īpašumam Elējas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts balsoja pret, viens balsojuma atturējās, pārējie virzīja apstiprināt domas sēdē lēmumu.
Lūdzu, balsojam. Pār 12 pret 1 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē trīs īpašumiem Jaunsirmaugas pagastā un vienam Sveidus pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē diviem deputātiem balsojot pret vienam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 10 pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Pret balsojot trīs deputātiem, vienam balsojumā atturoties un vienam deputātam nepiedaloties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 10 pret 3 atturās 1. Pār grozījumiem Jelgavas novada domas 19. Gada 28. augusta lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2019. Gada 28. augusta lēmumā par dāvinājumu pieņemšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi atbalstīts.
Mums balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār zemes apgabala noteikšana.
Lēmuma projekts par zemes apgabala statusa noteikšanu Krūmā Jēlējas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Bajāri Sesavas pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Mums balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Glūdes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Glūdes balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār ceļa servitūta nodibināšanu.
Lēmuma projekts par ceļa servitūta nodibināšanu Platons pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Neiet jūrīt, jā?
Es par...
Pār 14 pret atturās nav. Pār rezervu zemes fonda ieskaitīšana zemes vienības.
Lēmuma projekts par rezervu zemes fondā ieskaitītā zemes vienības atzīšana par piekartošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārda košu. Mešs Vildes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Tev Natālija neiet? Neiet vēl atnākusi. Kā atnācis ir, jā. Pār 14 pret atturās nav. Par dzīvojumās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Lēmuma projekts par dzīvojumās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu Klieņi Sesavas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 11 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret atturās nav. To jau nesat piesteidzies? Ai, var palīdz. Par būvvaldes maksas pakalpojumu tendrāti.
jautājums par būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojiet. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu izcinojumu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības policijas sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsī.
Lūdzu balsojumu. Par 15 brevta, kurās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Par vides komisijas apstiprināšanu.
Jautājums par vides komisijas apstiprināšanu tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsī.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības administratīvā departamenta nolikuma apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības administratīvā departamenta nolikuma apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Par saistošo noteikumu numuru 8.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 8. Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vidas pielāgošanas izdevumu kompensēšanai izdošanu, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Saistošo noteikumu numuru 9.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 9. Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. Decembra saistošajos noteikumos numuru 26 par personu loku, kas ir tiesīgs saņemt dzīvokļu pabalstu apmēru un izmaksas kārtību izdošanu, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsī.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par samazinājumu noteikšanu dzīvojumu telpu nomas maksē.
Jautājums par samazinājumu noteikšanu nedzīvojumo telpu nomas maksē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojumu. par 15, tad to atturās nav. Par Jelgavas novada domes 18. Gada lēmumu.
Jautājums par Jelgavas novada domes 2018. Gada 25. Jūlija lēmumu par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē atcelšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojumu. Par 15, pret atturās nav. Saistošu noteikumu numuru 10.
Lēmuma projekts par saistošo noteikumu numuru 10 Jelgavas novada kapsēta apsaimniekošanas noteikumu izdošana tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 10 deputāti balsoja par, viens atturējās, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Ir tagad ir. Par 15 redaktorās nav. Tā, par papildus darbu kārtību grozījumiem Jelgavas novada domes 19. Gada lēmumā. Lūdzu, Gintam.
Labdien, cienījumie deputāti. Man jums ir jāatvainojas, ka jūs otrreiz kavēju ar šādu jautājumu. Tas ir par šiem precizētajiem izcenojumiem skolēdu un izglītojumā ēdināšanā, bet pārskatot vēlreiz šos pirmi iesniegtos piedāvājumus ēdināšanai, sadarbojoties ar grāmatvedību, mums nācās precizēt atsevišķās pozīcijās vēl šī viena centa pāreju, sasaistot pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu, nu, kā lai saka, ņemot vairāk zīmes aiz komata, nekā tas tika veikts iepriekš. Un tādēļ ir vēl šie precizējumi. Tāda precizējumi ir pirmajā pielikumā, kas ir par pašvaldības un valsts apmaksātā ēdināšanas pakalpojumu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs izcenojumu. Un tur ir trīs pozīcijās no eiro 66 centiem uz eiro 67 centiem pusdienas 1.–4. Klasei. Un otrajā pielikumā, kas ir brīvpusdienu pabalsta apmērs Jelgavas novada, ir izmaiņas 5-gadīgajiem, 6-gadīgajiem bērniem brokastu pozīcijā ir no 58 centu, eiro 58 centu uz eiro 59 centu. Un 1 līdz 4 gadus veciem bērniem brokastis un launaks arī ir šī izmaiņa no eiro 58 uz eiro 59. Un ēdināšana skolā 5.–12. Klašu skolēniem ir divās pozīcijās izmaiņa, tas ir Virtuves vidusskolā ir eiro 34 un Sveicas pamatskolā ir eiro 19. Tā ir pēdējā reize par šo sākstu.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav te lūdzu balsojam. Abi tīvi neesmu labbalsojuši pļāpus. Inta. Ko te? Oskars paspēja, tu nepaspēja.
Viņi iet.
Neiet tev? Ir jā. Par 15 redaktorās nav. Par finansi piešķiršanu biedrībai mežu taku skrējēji. Lūdzu, Betangums.
Iepriekšējos gados laicīgi tas pieteikums bija no biedrības iesniegts. Bet šogad viņš ir kavējies, un tā jaunā kārtība mums tagad biedrība finansējums. Klubs ir no Valmieras, pasākumu organizē Valgundē, un priešikums no mūsu puses bija tāds, jā, pašvaldība piešķir naudu,
tad no mūsu novada iedzīvotājiem netiek ņemta dalības maksa. Jo iepriekšējos gados, vēl plus pie šī visa, ko mēs piešķīram, dalības maksa bija 20 eiro no katra cilvēka. Līdz ar to, priekšums tāds, ja mēs tos 500 eiro, priekšums 500 eiro viņu piešķīt vairāk nevajag, jo iesaistīti mums ir pašvaldības policija, mūsu gaiss, mūsu saule, meži, ceļi un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir klubs galīgi no malas, ja? Viņi no mums neprasa 20 eiro, un mēs piešķiram nav. Tāda vienošanās ir.
Paldies, jautājums.
Ceļojošais kauss pagājušajā gadā, ko izcīnījām, palīgās sporta centrā ar domu, ka mēs šogad ar viņu neatdosim.
Lūdzu, Irīna, jautājums.
Sakiet, Lūdzu, cik iepriekšējā gadā novada dalībnieki bija?
Precīzi nepateikšu, bet vairāki desmitie bija. Vismaz visas četras mācību treņu grupas, kas ir orientēšanās sports, vieglieti, kaut kur uz 50-60 dalībniekām. Pa pieaugušiem es nemāk patīk. Un finansējums pagājušajā gadā bija kaut kur laikam 1800.
Paldies, vēl jautājums, ziņotājiem.
Bet tam tu sāki teikt, ka viņi neņems, bet ar viņiem ir pārunāts, ja viņi zina šo
jā,
informāciju?
Jā, ko viņi zina.
Zina, jā?
Savādāk tas viņam pēdējais skrējiens.
Skaidrs, paldies, jā.
Visiem spēļ. Lūdzu, skatāt. Kolēģi, mēs lūdzu.
Kas organizēja tā tukuma tā meža taku skrējēja?
Jā, tā ir biedrība.
Tad viņi pašvaldības policiju?
Aicina.
Viņi maksā par
jā.
Pakalpojumiem.
Maksā par maksāšanu.
Labi,
Vēl jautājumu ziņotājiem? Nav te lūdzu. No lūdzu balsojumu. Oskar, aizgāj?
Atnāc.
Par 15 prietūrās nav. Paldies kolēģiem par labo reto darbu, paldies kompjuteristiem, kuri bišķi savietuši kārtībā kompjuterus, un man lūgums palikt zālē deputātus. Es vienu jautājumu uzpīkam. Paldies arī pārējiem.